сөйлеп турган азаттык радиосу кабарларыбызда ардактаган энди жогоруда аталган тактыктар менен кеңинен сабактай отурайык. Сонун осы сенби күнү Атырау каласынын 370 жылдыгы тойлонган экен. Жайык өзөнүнүн жагасында кала тургундары чыгып осы мерекелерин тамашалаган. Сондай ак жайык өзөнүндө түрлүү кемелер де өзүн шерүүн уластырса, осы кеште гана кара жорга бийин атыраулыктар жаппай бийлеген экен. Мине осы мерекеден биздин Атыраудагы тилшибиз Саня Тойкен жаңа гана телефон аркылы былай деп хабарлады.
Бүгүн Атырау облусунун жукшууда Атырау каласынын 370 жылдыгын тойлоп жатыр. Осы мерекеге арнап жалпы кала боюнча кәсіпорындардын жетістіктері көрмелері, колонист шеберлерінің көрмелері ұйымдастырылған болатын. Бірақ та осы бүгінгі мына қала мерекесінің ең басты шоттығы деп саналатын қара жорға дейін жаппай атыраулықтар билеп 25 мың адамға жеткізіп, былтыр Қытайда Гиннес рекордтар кітабына енген 13 мың адам билеген рекордтан асып түсеміз деп өздерінің алдына міндеттеме қойған болатын. Бүгін міне қазір кешкі сағат 5-де таңдалған мың адам Атырау қаласының ортасындағы Исатай Махамбет алаңына жиналды. Осы жерде олар қара жорға дейін биледі. Қара жорға дейін ұйымдастырушылардың айтуынша әзірге алғашқы санап 15 мыңнан астам адамның билегенін көрсетіп тұр дейді. Бұдан бөлек осы Атырау қаласының 370 жылдығына арналған мерекелік шаралардың ішінде қазақ халқының ұлттық спорттық ойын түрлері де көрсетілген болатын. Осы қандай ойын спорт түрлері көрсетілгендігін айтып берген Алмас Раушановтың сөзін тыңдасақ.
Жалпы қалада көптеген спорттық, жаңағы бұқаралық спорттық, халықтық спорттық ойындар өтіп жатыр. Бірақ енді бүгін ерекше күн, қала күні, соған орай ұлттық спорттық жаңағы спорт ойындарын дамыту мақсатында және Салауат Өмірсұлтан насихаттауға осы қазақша күрес, асық ату кешенін жарыс өткіздік. Енді ол барлық жеңімпаздар, жүлдегерлер кәдесиін жаңағы сый сияпатын алды және мына қазақша күрестен өткізген жарысымызға 66 кг салмаққа дейінгі палуандарға және түйе палуандарға да екеуіне де қой үлкен бас бәйге.
Сонымен қатар Атырау қаласының мерекесіне құсбегілікпен айналысатын Нарын құмынан Еркін Амангалиевтағы арнайы келген екен. Ол өзінің құсын осы жердегі тұрған адамдарға көрсетіп оны қалай бастайтынын айтып берді. Оның айтуынша оның бүркіті қазір тастілік деп аталатын жақта. Осы бір бүркіттің көмегіменен қысы жазы бір ауылды азық түлікпен қамтамасыз етіп асырап шығуға болады дейді. Сонымен бірге осы мерекеге келгендердің арасынан өзінің қолөнер бұйымдарын алып келген Атырау облысының Қызылқоға ауданы Тағы селосынан келген қолөнер шебері Жайлау Таласовты да кездестірдік. Ол өзінің қазір қыш бұйымдардан әртүрлі қолөнерлік заттарды жасап жүргенін айтып берді. Соның бірі тапсырма екен. Оның айтуынша бірақта қолөнерді дамытуға Атырау облысында аса көп көңіл бөлінбейді. Қазақтың қолөнері тек осындай мерекелерде ғана қажет болады деп өзінің мұңын шақты.
Қолөнерге мүлдем біздерде ешқандай көңіл бөлінбеді. Және де Өзбекстандағыдай қолөнер толық салықтан босатылмаған бізде. Мына салық төлеу, мен жеке кәсіпкермін, керамикамен айналысып отыра бере алмаймын. Ешқандай жерде ешқандай фондтардан болсын, үкімет саласынан болсын, ешқандай көмек көңіл бөлінбегеннен кейін мен үйде шай ішетін жерімде жұмыс істеймін мысалы. Мысалы 7-сі күні біздер Қызылқоға ауданының күндері өтеді осы жерге. Біздерге кел, сол сұраныс жасап жатыр. Сондай мәдениет күндеріміз өтетін еді, келіңіздерші дейді. Болды.
Сонымен алдын ала бір жеті бойына жарнамалаған Атыраудың 370 жылдығына арналған мерекелік шараларда қазір өзінің мәресіне жетіп жатыр. Қазір Атырау жұртшылығы Алматыдан, Астанадан арнайы келген қазақ эстрадасының жұлдыздарының әндерін тамашалап өздерінің мерекелік шараларын ары қарай жалғастырып жатыр. Бірақ қара жорға биін ұйымдастырушылардың айтуынша қара жорға биі қазір тілістен кейін кешкі мерекелік жастар дискотекасының алдында қайта жалғасады. Сонда қосымша адамдар саны қосылуы мүмкін. Қара жорғаның ұйымдастырушылары өздері айтып отырған 25 мың адамның көлеміне адам санын жеткізбей тоқтамаймыз деген алдарына жоспар қойып отыр. Оның барлығын алдағы кешкі ары қарай жалғасын табатын қара жорға биінің мәресі көрсететін болады.